رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي رقية تميم بن أرسل الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إمام مسلم حديث كفلم لرزا على كفلمك الله حديث شريفنا Abu Ruqayya, Tamim ibn Aws rivoyat qilyaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, din nasihat dedilar. Nasihat to'r mazmunli so'zdir, birodarlar. Dinni nasihat, ya'ni xolislik deb ifodaladilar. Shunda ashab-i kiromlar aytadilarki, biz aytdikki, bu din xolis turishlik bo'lsa, kim uchun xolis turishlik deb savol qilganimizda, Alloh uchun, Allohning kitobi uchun, Allohning payg'ambari uchun va musulmonlarning peshvolari uchun va umumiy musulmonlar uchun xolis turishlik dedilar. Din shu dedilar. Bir kishi demak dindor bo'lmoqchi bo'lsa, Alloh uchun har bir so'zida xolis turmoqligi kerak. Va Allohning kitobi uchun xolis turmoqligi kerak. Allohning payg'ambari uchun xolis turishligi kerak. Allohning payg'ambari uchun xolis turishligi bilan kim bilan o'zida dinni ifodalaydi. Men dindorman degan narsani isbotlaydi. Va musulmonlarning peshvolari uchun ham xolis turishligi kerak. Va umumiy musulmonlar uchun ham, agarki martabasi past oddiy bir musulmon uchun shu yerda u haq bo'lsa, xolis turishlikni odatlanishimiz kerak. Shunda o'zimizning dindorligimizni so'zimiz bilangina emas, amalimiz bilan isbotlagan bo'lamiz. Xo'p, Alloh uchun xolis turishlikning ma'nosini bir qisqacha bu hadis sharif nihoyatda bir sermazmun bo'lishligiga qaramasdan biz qisqaroq qilib aytib beramiz. Alloh uchun xolis turishlikning ma'nosi birinchi Allohga iymon keltirishlik va Allohga sharik isbot qilmaslik, balki shariklarni hammasini nafi qilib, Allohning shariki yo'q deganligini so'zi bilan, amali bilan isbotlashlik. Makka mushriklari Allohni inkor qilishmasdi. Agar ulardan Allohni bor yo'qligi haqida so'ralsa, albatta bor deyishardi. Undan tashqari Allohni bor deyishlik bilan gunoh qolmasdan koinotni, yerni Alloh yaratgan deyishardi. Lekin Alloh bilan o'rtalarida vositalar qilib olishgan edi. Butlarni vosita qilishgan edi. Shu butlarning ustida turgan peshvolarni vosita qilishgan edi. Shuning uchun ularni Qur'oni Karim Hadis sharif iboralarida mushrik deb ataldi. Ular bilan janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 23 yil shularga qarshi kurashdilar. O'ylab qolinmasinki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam olib kelgan islom yo'li qarshi bo'lgan kishilar, Allohni inkor qilgan kishilargina deb o'ylab qolmasligimiz kerak. Allohni shariki bor deb tili bilan ba'zilar aytadi. Bular qat'an mushrik, ba'zilar amali bilan sharikni isbot qilishadi. ana bundaylar müşrik bilər, əgər ki sözləri bilən özlərini imanlı dava qılıqsələr ham. Şimdi şəriklərini nəfi qılışlıq, sifatlərdə Allah'ın sifatlarını mənə etib ettik, bunlarını isbat kılıçlıyız. Nüksanlardan Allah'ını takzir bilişlik, Allah'ını itaat kılıp buyruklarını barfa kılış, kılmadigen işlerden özü iştinaf kılışlık, Allah için biralarını yakış görüşlük, Allah için biralarını yaman görüşlük, Allah'ı itaat kılgen kişilerini dost tutuş, Allohga itoat qilmaganlarni dushman tutish Alloh uchun xolis turishlikning ma'nolarini bir qismidir birodarlar. Allohning kitobi uchun xolis turishlik. Birinchi Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarga tushirilgan kitoblarga iymon keltirish, xususan Qur'oni Karim janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'ldi. Buni Allohning kalomi deb tan olishlik, odamlarning har qancha balog'atli, fasohatli so'zlari bo'lsa ham Allohning kalomidan past deb, hech qachon Allohning kalomiga o'xshamaydi deb iymon keltirishlik. Allohning kalomiga o'xshagan narsani hech bir inson va jin toifasi hammasi jamlansa ham biror bir kichkina surani ham olib kela olmasligiga iymon keltirishlik, Allohning kitobini ulug'lashlik so'z bilan va amal bilan va haqiqiy suratda tilovat qilishlik, mana bu narsalar Allohning kitobi uchun xolis turishlikning ma'nolarining bir qismidir. Allohning kitobini noto'g'ri ta'vil qilib maqsadiga burayotgan vaqtda rad qilib tashlashlik ham Allohning kitobi uchun xolis turishlik bo'ladi. Qur'oni Karimda kelgan tarixlar bilan o'tgan payg'ambarlarning ummatlariga kelgan voqealardan yaxshilarini eshitib, ibratlanib, itoat qilmagan vaqtda halokat kelganlarni bilib ibratlanishlik bu Allohning kitobi uchun xolis turishlikning ma'nosining bir qismidir birodarlar. Allohning payg'ambari uchun xolis turishlikning ma'nosi u kishining haqiqiy payg'ambar ekanligini tasdiqlashlik. U kishi olib kelgan Alloh tarafidan olib kelgan narsalarni hammasini tasdiqlashlik, buyurganlariga itoat qilish, qaytargan narsalardan qaytishlik, u kishi tiriklik vaqtida ham yordam berishlik, dunyodan o'tib ketgandan keyin ham u kishining yo'liga yordam berishlik. Mana bizlar u kishining ko'rolmadik, u kishi o'tib ketganlardan keyin dunyoga keldik, u kishining yo'llariga yordam berishlik Allohning payg'ambari uchun xolis turishlikning mazmunini bir qismidir. Allohni payg'ambarini dushman tutganlarni dushman tutish, do'st tutganlarni do'st tutishlik, u kishining haqlarini ulug'lashlik, u kishining nomlarini eshitganda salovat yuborishlik, bu kishining yo'lini yo'qotaman deganlar bilan kurashishlik, bid'atlarni barpo qilib sunnatlarni yo'qotayotganda bid'atlar bilan kurashishlik Allohni payg'ambari uchun xolis turishlikning ma'nolarining bir qismidir birodarlar. U kishi kamsitilingan o'rinlarda rad qilib tashlashlik, hech bo'lmaganda shu yerdan chiqib ketishlik birodarlar. Musulmonlarning imomlari uchun xolis turishlik, uning ma'nosini bir qismiki haq yo'lda turganda yordam berish, haqqa buyurgan vaqtda itoat qilish, ularni huquqlarini tanish, mabodo xato qilayotgan bo'lsa ogohlantirish ham mana bu musulmonlarning imomlari uchun xolis turishlik. Oddiy bir inson bilan musulmonlarning peshvolari o'rtasida biror bir masalada kelishmovchilik bo'lsa, oddiy inson haq bo'lsa shuning tarafini olishlik ham musulmonlarning peshvosi uchun xolis turish bo'lsa, ikkinchi tarafdan umumiy musulmonlar uchun ham xolis turishlikning ma'nosidir mana shu birodarlar. Umumiy musulmonlar uchun xolis turishlikning yana bir ma'nosi, ommaviy musulmonlar xato yo'lda ketayotganda ogohlantirish, to'g'ri yo'lda ketayotganda yordam berish, ularning oilalarining ahvollari haqida so'zlab berish, ularning butun dindan uzoqlashayotganligi bilan ogohlantirish, bu umumiy musulmonlar uchun xolis turishlikdir birodarlarim. Xolis turishlikning ma'nosi hech kimga yon bosmasdan to'g'ri so'zni gapirib, xohlasin odamlar qilishsin, xohlasin qilmasin bu narsani e'lon qilishlik umumiy musulmonlar uchun xolis turishlikning ma'nosini bir qismidir birodarlarim. Ular ma'siyat ishlari bo'lganda qaytarishlik, ularga yordam bermasdan mana. Din nima deganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xolis turishlik dedilar. Kimga xolis turamiz deganlarda Allohga xolis turinglar. Kitobiga xolis turinglar, payg'ambariga xolis turinglar, musulmonlarning peshvolariga xolis turinglar, umumiy musulmonlarga ham xolis turinglar dedilar. Birodarlar, agar dunyodagi maslaklarning peshvolari shunday bir so'zni aytishganlarida ular o'zlarining har birlari uylarining peshtoqiga oltin harflar bilan yozib olishgan bo'lardi. Bizi peshvoyimiz, ustozimiz Muhammad alayhissalom shunaqa bir qisqa sermazmun bir so'zni aytdilar, lekin bizlar u kishining so'zlaridan g'aflatda yashayapmiz birodarlar. Din nima? Din xoliflik mana. Mana shunday, agar bir kishi o'zini hayotini shunday qurollasa, u odam haqiqiy dunyo va oxiratdagi baxt va saodatli kishi. Har qanday kishining oldida o'zi bilgan haqiqatni aytolsa, ha zolim bo'lsin, ha u unga xizmat qilgan odam bo'lsin. Amallarning afzali qaysi deganlarda kalimatul haqqi yuqalu inda man takhafuhu taqulu man takhafuhu va tarjuhu kalimatul haqqi taqulu inda man takhafuhu va tarjuhu. Haq so'zni aytishlik qo'rqdan odamning oldida. Agar shu haqni aytsang, shu odamdan men zarar ko'raman deb turgan odamning oldida haqni aytishlik, bu eng katta ibodatlarning bittasi. Umidvor bo'lgan odamni oldida ham umrbod sizga xizmat qilgan edi, sizga yordam bergan edi, moddiy yordamlarni bergan edi, haqni aytsam buni orif qolarmikin deydigan ana shunday ko'p sizni moddiy yordamlar bergan odamni oldida ham haqni aytishlik, bu qo'rqqan odamni oldida aytishlikdan ko'ra og'irroqdir birodarlar. Biz ba'zi vaqtlarda haqni aytamiz, qo'rqqan odamlarni oldida aytishligimiz mumkin, ammo umidvor bo'lib turgan odamlarning oldida haqni aytishlik juda qiyin birodarlar. Payg'ambarlar ana shunday maqomni egasi bo'lganlar. Musa alayhissalom Fir'avn oldida, yeryuzining eng zolimini oldida haqni aytdilar. Shun bilan birga Musa alayhissalom Fir'avnning saroyida tarbiya topdilar. Shunda Fir'avn o'zining qilgan yaxshiligini shu yerda Musa alayhissalomga aytdilar: "Meni saroyimda katta bo'lgansan, mening uyimda ovqatlanib voyaga yetgansan" degan vaqtda shunda aytdilar: "Men ixtiyorim bilan bu yerga kelgan emasman" dedilar. Bani Isroilning hamma avlodini, o'g'il farzandlarini so'yishlikka buyruq qilganliging sababli men shu saroyga kelib qolganman, bo'lmasam onamni huzurida voyaga yetgan bo'lardim dedilar. Shunga o'xshagan payg'ambarlar ko'p oldilarda zolim bo'lgan odamlarning oldida ham haqni aytishganlar. Hatto Abu Tolib mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning umrbod tarbiya qildilar. Ana u kishini
xalqlar vosita qilib payg'ambarimizning haq yo'ldan yurishlik uchun Abu Tolib umrbod xizmat qilgan edi deb shu yo'l bilan yurishlik ko'rmishdilar. Abu Tolibcha bir odam bir odamga yaxshilik qilsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Abu Tolib qilgancha yaxshilik qilardi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh tarafidan kelgan haqni Abu Tolibga shunday aytdilarki, Abu Tolib majbur bo'ldi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bunday so'zlarni aytmaslikka. Ana payg'ambarlar hayotlarida ana shunday og'ir imtihonlarni bosib o'tishganlar. Mabodo agar bir kishi baxt saodatli bo'lsa, unga ham shu imtihonlar uchraydi va shu imtihonlardan poklik bilan o'tib ketadi. U har qanday umidvor bo'lib turgan odamlar oldida haqni aytolmaydi ana. Mana uzoq vaqtlar inson pok bo'lib yashashlik mumkin, lekin mana bu ikkala imtihon oldida juda oz odam pokiga imtihondan o'tadi birodarlar. Din xolis bo'lishlikdir mana. Alloh uchun xolis turish va shu bilan birga Allohning kitobi va Allohning payg'ambari uchun va musulmonlarning peshvosi uchun va musulmonlarning umumiylari uchun xolis turishlikni din deb aytiladi. Mabodo bir odam dinim mustahkam bo'lsin desa, mana shu aytilgan narsalar Alloh uchun, Allohning kitobi uchun, payg'ambari uchun va musulmonlarning peshvosi uchun va umumiyati uchun xolis tursin mana. Alloh taolo hammamizni ham hozirgi din nasihat degan nasihat sifatiga muttasif qilsin hammamizni. Alloh taolo meni ham shu sifatdan Alloh taolo nasibada